რადიო თავისუფლება FM 107.4. გუთმეტი საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საოკუპაციო ძალების 6 ჯარისკაცი დაიღუპა ცხინვალთან ახლოს. ევროსაბჭოს თანამოხსენებლები წუხილს გამოთქვამენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ბოლო განხილვის დროს შეტანილი ნაჩქარევი ცვლილებების გამო. უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა ეგვიპტის სამგზავრო თვითმფრინავი. რუსმა კანონმდებლებმა მხარი დაუჭირეს კანონპროექტს ეროვნული გვარდიის შექმნის შესახებ. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ევროსაბჭოს თანამოხსენებლები წუხილს გამოთქვამენ საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ბოლო განხილვის დროს შეტანილ ნაჩქარევ ცვლილებებზე, რაც გავრცელებული ინფორმაციით არ უღებს გამჭვირვალეობის პრინციპს ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებების პროცესში, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობას შეეხება. ამის შესახებ ნათქვამი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს მონიტორინგის ჯგუფის თანამოხსენებლების, ლატვიელი ბორის ცილევიჩისა და შვედი კერსტინ ლანდგრენის განცხადებით. დეპუტატთა განსაკუთრებული წუხილი კი იმ ფაქტს გამოუწვევია, რომ პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებში მეორე წაკითხვის შემდეგ კანონში შეტანილი ცვლილებები არ იქნა გაგზავნილი ვენეციის კომისიაში საკონსტიტუციო სასამართლოს ექსპერტებისაგან შექმნილ ევროსაბჭოს დამოუკიდებელ უწყებაში. 19 მაისს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმაც განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ბევრი ისეთი რამ ჩაიდო, რაც გასასწორებელი იყო, მაგრამ პროექტში ასევე ჩაიდო საკითხები, რაც სტანდარტს ცილდება. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს უსუფაშვილის განცხადებით ფრაქცია რესპუბლიკელებმა მხარი არ დაუჭირეს. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ძალოვანი უწყების ცნობით სამხედროები ავტობუსით ცხინვალი ყანჩავეთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც ავტობუსის სამუხრუჭე სისტემა მწყობრიდან გამოვიდა და ხევში გადაიჭიხა. დაშავებულები ამჟამად ცხინვალის საავადმყოფოში იმყოფებიან. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს დავალებით ცხინვალში გაიმგზავრა სამხედრო სამედიცინო პერსონალი. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილი სატრანსპორტო თვითმფრინავის ან-12-ის ავღანეთში ავიაკატასტროფის შედეგად. ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით ინციდენტი 18 მაისს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუვერში, სადაც თვითმფრინავი აფრენისთანავე ჩამოვარდა მიწაზე. წყაროსვე ცნობით აფრენის დროს თვითმფრინავს ერთ-ერთი ფრამ მოსწყდა და ავიაკატასტროფა არ მომხდარა საომარი ჩარევის შედეგად. ეკიპაჟის წევრებიდან ცოცხლად გადარჩენილი ორი პირი მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. აზერბაიჯანის სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს ცნობით ეკიპაჟი აზერბაიჯანელი, უკრაინელი და უზბეკი მფრინავებისაგან შედგებოდა. გადარჩენილები არიან უკრაინელები. ან 12 ტიპის თვითმფრინავი აზერბაიჯანის კომპანია Silkway Airlines ეკუთვნოდა. ამ კომპანიამ ავღანეთში უკვე მეორე თვითმფრინავი დაკარგა. გრძელდება სამაშველო და სამძებრო სამუშაოები უგზო-უკვლოდ დაკარგული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის მოსაძიებლად. პარიზი კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდნენ, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 19 მაისს გაქრა რადარებიდან. სალოკაციო სადგურებმა სულ ბოლოს თვითმფრინავი ხმელთაშუა ზღვის თავზე დააფიქსირეს. ეგვიპტის არმია ჩაერთო სამძებრო სამუშაოებში, რომელშიც ბერძენი მაშველებიც მონაწილეობენ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ხელისუფლებას არ აქვს თვითმფრინავის გაუჩინარების ოფიციალური ვერსია. ოქტომბერში სინაის თავზე კატასტროფა განიცადა რუსეთის კომპანია მეტროჯეტის კუთვნილმა თვითმფრინავმა Airbus A321-მა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. დასავლეთისა და რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი მაშინ გახდა ბომბი, რომელიც თვითმფრინავში ჩუმად შეიტანეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა. რუსმა კანონმდებლებმა თითქმის ერთხმად დაუჭირეს მხარი ახალი სამხედრო სტრუქტურის ეროვნული გვარდიის შექმნას, რაც რუსეთის ხელისუფლების თქმით აუცილებელი ინსტრუმენტია მოსალოდნელი არეულობების თავიდან ასაცილებლად. რუსეთში, რომელიც დასავლეთის სანქციების სერიოზული ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დგას, სექტემბერში მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me. Devil makes three, don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to graveyard. Just gone back to graveyard. Looking for someone to save you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
If you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong.
See?
Radyo Tavisupleba FM Aşvidi Dağıtı.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 turda Tavuzup Nakhivar Saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM Aşividi Daotge Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საკუთარ ხასამდებარე სოფლებში არსებულ პრობლემებზე გორში საგანგებო შეხვედრაზე იმსჯელეს. ნოვარძიაში ახლა აღმოჩენილი საკნების გაწმენდა გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში გაუჩინარებული თვითმფრინავი ჩამოვარდა. ამის შესახებ ცოტახნისკენ განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. მისივე თქმით, ამას ადასტურებს საფრანგეთის და ეგვიპტის მთავრობების ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია, თუმცა კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სამძებრო ოპერაცია გრძელდება კატასტროფის სავარაუდო რაიონში, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში. ეგვიპტის ავიაკომპანიის კუთვნილი ეირბასი, რომელიც პარიზი-კაიროს რეისს ასრულებდა, რადარებიდან გამთენიისას გაქრა ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლიდან 16 კილომეტრის გავლის შემდეგ. თვითმფრინავში იმყოფებოდა 59 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი, ძირითადად საფრანგეთის და ეგვიპტის მოქალაქეები. ავიალაინერის ჩამოვარდნის სავარაუდო მიზეზს ამ დრომდე ვერ ასახელებს ეგვიპტის მთავრობაც. ჟურნალისტების შეკითხვას გამორიცხულია თუ არა ტერაქტი, ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრმა შერიფ ისმაილმა უპასუხა, რომ ჯერჯერობით ვერცერთ ვერსიას ვერ გამორიცხავს. ეგვიპტის ავიაკომპანიის ვიცე-პრეზიდენტმა აჰმად აბდელმა ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა, რომ თვითმფრინავის ეკიპაჟისგან დისპეჩერებს განგაშის სიგნალი არ მიუღიათ. 7 ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის სამხრეთში აზერბაიჯანის კუთვნილი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. ავღანეთში დისლოცირებული საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის სარდლობის ინფორმაციით, თვითმფრინავი ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო აეროდრომიდან აფრენისთანავე ჩამოვარდა. გადარჩა 2 ადამიანი, რომლებიც ქალაქ ყანდაარის ავადმყოფოში გადაიყვანეს. სარდლობის ინფორმაციით, კატასტროფის მიზეზი არ ყოფილა გარედან რაიმე სახის სამხედრო ჩარევა. თვითმფრინავის ბორტზე იმყოფებოდნენ აზერბაიჯანის 5, უკრაინის 3 და უზბეკეთის 1 მოქალაქე. 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16 დაშავდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, სამხედრო მოსამსახურეთა ავტოკოლონის ერთ-ერთი ავტობუსი ხევში გადავარდა ცხინვალი ყანჩავეთის გზაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, კატასტროფის მიზეზი ავტობუსის სამუხროჭე სისტემის გაუმართაობაა. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, ავტობუსების კოლონას რუსი ოფიცრები და ჯარისკაცები გადაჰყავდა სამხედრო შეკრების ადგილზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, მინისტრის სერგეი შოიგუს განკარგულებით ცხინვალში გაემგზავრა თვითმფრინავის სამხედრო ექიმებით, რომლებიც დაშავებულებს ადგილობრივ საავადმყოფოში აღმოუჩენენ საჭირო დახმარებას, შემდეგ კი მოსკოვის ჰოსპიტალში გადაიყვანენ. ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის პირველი საველესწავლება გაიმართა დღეს ნორიოს საწვრთნელ ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეიარაღებული ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის მე-5 ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის ალფა ასეულის თავდაცვითი ოპერაციისას ერთ-ერთმა უცელმა შეასრულა მომზადებელი ჩასაფრების და მოწინააღმდეგის განადგურების დავალება და საჰაერო სამედიცინო ევაკუაცია. სწავლებისას ქვედანაყოფმა გამოიყენა მაილსის ლაზერული სისტემა. ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრი შეიქმნა ალიანსის 2014 წლის 3 წელს საქართველოსთვის მინიჭებული არსებითი პაკეტის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებას 13 სხვადასხვა მიმართულებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთამდებარე სოფლებში არსებულ ვითარებასა და ადგილობრივი მოსახლეობის ყველაზე მწვავე პრობლემებზე იმსჯელეს გორში გამართულ საგანგებო შეხვედრაზე. მოქალაქეების და ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეხვედრა ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გაიმართა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცეა ორიგი ამბობთ.
საოკუპაციო განყოფხასთან მოქალაქეების გახშირებული დაკავების შემთხვევები, სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემები, მავთულხლართებთან მიწის დამუშავებისას ფერმერთა უსაფრთხოება. გორში ამ თემებზე დისკუსია გაიმართა, რომელიც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ იყო ორგანიზებული. შეხვედრას არასამთავრობო სექტორის, ადგილობრივი ხელისუფლების და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრის მიზანს რეგიონში არსებული ვითარების გაცნობა წარმოადგენდა. გარდა ამისა, საზოგადოებას იმ სახელმწიფო პროგრამების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია, რომლებიც საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში ხორციელდება. კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებ ბათუ ქორჩილოვას ყველაზე მეტად ტირიფონის სარწყავი სისტემის მდგომარეობა აინტერესებდა. მისი აზრით, აუცილებელია საირიგაციო არხმა გამართულად იმუშაოს, რათა ზაფხულში რწყვის სეზონზე პრობლემები არ შეიქმნას.
სამწუხარო რეალობა, მაგრამ გარკვეული პრობლემების გამო დღემდე ვერ მოხდა მარხის გაწმენდა. იმედი გვაქვს, რომ ახლოს მომავალში ეს დასრულდება. რაც შეეხება კიდევ სხვა პრობლემებს, ერთ-ერთი მათ შორის აღსანიშნავია გატაცებები, რომლებიც მაისის თვეში სამწუხაროდ განხორციელდა და ბოლო ინფორმაციით 30 კაცამდე ასული. სამწუხარო რეალობა, მაგრამ საგაზაფხულო მუშაობებთან დაკავშირებით უფრო და უფრო მატულობს ხშირად გავსი სტატისტიკა.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა ფაშალიშვილი აცხადებს, რომ გაეროს უსიშროების საბჭოს რეზოლუციის და ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გამყოფ ხასთან არაერთი პროექტი ხორციელდება და ეს შეხვედრა საინფორმაციო ხასიათს ატარებს.
შეხვედრას ატარებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების სამინისტრო, მთავარი ორგანიზატორი ის არის. ჩვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ვეხმარებით ტექნიკურ მხარეში. შეხვედრაში ასევე მონაწილეობს რეგიონალური განვითარების სამინისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. როგორც მოგიხსენებათ, არსებობს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელზეც არის ეროვნული სამოქმედო გეგმა საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული და სწორედ ეს შეხვედრა არის ერთ-ერთი ამ რეზოლუციის განსახორციელებლად.
პრობლემების ნაწილის მოგვარება ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციაში შედის. გარდა ამისა, სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში კონკრეტული პროექტების განხორციელებაც იწყება. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის გიორგი წვერავას თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლების ყურადღება ძირითადად გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებშია გადართული.
პრობლემატიკის სამჭირში განხილვა ძალიან წარადგება მომავალში პრობლემების მოსაგვარებლად მოსახლეობას.
ორსაათიანი შეხვედრის ბოლოს დისკუსია გაიმართა. ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა ხელისუფლებას სოფლებში ჩასვლისკენ და მოსახლეობასთან შეხვედრებისკენ მოუწოდეს.
გოგაბწევრიდა ეს როგორში გამართულ შეხვედრას, რომელზეც საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების ყველაზე მწვავე პრობლემები განიხილებოდა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა მინისტრის ოზარ სუბარი იმყოფებოდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სადაც 14 დევნილ ოჯახს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი სახლები აუშენეს. ამ პროექტში შვეიცარიის და დანიის მთავრობები მონაწილეობდნენ. მინისტრს აქციიდან ხვდა ზუგდიდში მცხოვრებ დევნილთა ნაწილი. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ სანთარაიასთან შეიტყობთ.
ახალი უბნის მცხოვრებლები დევნილთა და განსახლების მინისტრს ზუგდიდში აქციით შეხვდნენ. ზოზარ სუბარს, რომელიც მუნიციპალიტეტში იძულებით გადაადგილებული 14 ოჯახისთვის გაცემული ახალი სახლების დასათვალიერებლად ჩამოვიდა, აქციის მონაწილეები გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან დახვდნენ. 15-მდე დევნილი შემდეგი ტრანსპარანტებით მივიდა. ბატონო ზოზარ, ჩვენ მოვითხოვთ ახალი ჭაბურღილის დამონტაჟებას. ჭაბურღილი დამონტაჟდეს კანალიზაციის ჭის მოშორებით. დასახლებაში წყალი ავზებით შეაქვთ. ყოველდღიურ რეჟიმში დევნილებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მანქანა ემსახურება. აქციის მონაწილეების განცხადებით, უკვე თვეზე მეტია წყალს ხელით ეზიდებიან და არც იციან რამდენი მოუწევთ ამ პირობებში ცხოვრება. თაბუკაშვილის გუჯის მცხოვრებლების თქმით, პრობლემაზე შესაბამისი რეაგირება არ ხდება.
არის ჩასახლებული 320 ოჯახი, ყოველას პრობლემა აქვს წყლის. ეხლა გვაწოდებენ წყალს, იმასაც არა გარანტია, როგორი წყალია, როგორი სუფთა არის, საიდან მოდის და საიდან მოაქვს, ესეც არ ვიცით, არაფრის გარანტია არ გვაქვს.
განაცხადა აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ჟანა გოგოხია. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლულთა მინისტრმა პრობლემის უმოკლეს ვადებში მოგვარების პირობა დადო. ზოზარ სუბარის განცხადებით უკვე ცნობილია წყლის ექსპერტიზის პასუხი და უმოკლეს ვადაში. რეგიონული განვითარების სამინისტრო დაიწყებს სამუშაოებს, რათა დევნილებს ჰქონდეთ გამართული წყალმომარაგების სისტემა.
მიზნებს ამბავენ, უზამათ იქნება აბსოლუტურად სრულყოფილი წყლის მომარაგების სისტემა. მოგეხსენებათ, გერმანიის ტალღის ქვეყნების მოხდა ინფრასტრუქტურის სამუშაო გამახორციელებელი. არ ვიცი რატომ მოხდა მაშინ, რომ არის ნაგებობა, როგორც ასისტენტი და მაშინ არ იყო ის სრულყოფილი დასკვნა, მაგრამ ამ წყლის გასწრებით შეიძლება გამომოთხოვოს, არის აბსოლუტურად სრულყოფილი დასკვნა და ამ დასკვნის შესაბამისად გაგეთება წყლის მომარაგება.
ზუგდიდის ახალუბანში წყლის დაბინძურების პირველი შემთხვევა 7 აპრილს დაფიქსირდა. მას შემდეგ საერთო ჯამში 111 მცხოვრები მოიწამლა, მათ შორის 38 ბავშვი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გასვენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ვარძიის უნიკალურ კომპლექსში ახლახან აღმოაჩინეს რამდენიმე ათეული ახალი საკანი. ამჟამად ამოთახების გაწმენდის პროცესი გრძელდება. ტურისტებისთვის საკმაოდ საინტერესო ამ აღმოჩენის ნახვა ვიზიტორებს უშუალოდ არ შეუძლიათ, რადგან მისადგომი გზები და სხვა ინფრასტრუქტურა ჯერჯერობით მოუწესრიგებელია. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ვარძიის სამონასტრო კომპლექსში არქეოლოგებმა სამრეკლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ბერების საცხოვრებელი და სამეურნეო დანიშნულების ოთახები აღმოაჩინეს. მათი ვარაუდით აღნიშნული ნაგებობები სამონასტრო კომპლექსზე საუკუნე ნახევრით ადრე შეიქმნა. სპეციალისტები ისტორიული ძეგლის დასავლეთის მხარეს ამ დრომდე მუშაობენ. მენეჯერის ვანო ზაზაძის თქმით, ათეოლობით ოთახი უკვე გასუფთავებულია.
ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვარძიის დასავლეთის მხარეში, სადაც როცა მიძრო მოხდა 1883 წელს, ეს ნაწილი მოყვა მიწისქვეშ. გასულწელს დაიწყო მისი გასუფთავება. ნაწილობრივ ათეულობით ოთახი გასუფთავებულია, მაგრამ ტურისტები ამ ადგილს ვერ ნახულობენ გარდა სურათებით მხოლოდ, იმიტომ რომ მიუდგომელია. ბერების ოთახებია, სამეურნეო დანიშნულების ოთახებია. რადგან ვარძია ფართოვდება, ანუ იმდროინდელი მიწისქვეშ მოყოლ ოთახები თავისუფლება, მეტად უფრო დისაბეჭდება სტოებს და ტურისტების ნაკადი მომატებულია.
ახლად აღმოჩენილი ტერიტორიის მონახულების სურვილი ტურისტებმა და ვიზიტორებმა უკვე გამოთქვეს. თუმცა გაუმართავი ინფრასტრუქტურისა და მიმდინარე სამუშაოების გამო აღმოჩენის დათვალიერება ჯერჯერობით შეუძლებელია. ვარძიის არქიტექტურით ტურისტები გაოცებას ვერ მალავენ. რუსეთიდან საქართველოს გასაცნობად ჩამოსულ ვლადიმერ ნურენკოვს ქვეყანა ძალიან მოსწონს. ამბობს, რომ ვარძიის სამონასტრო კომპლექსი მნახველთა აღტაცებას მაღალი არქიტექტურით და მშენებელთა შრომის მოყვარეობით იწევს.
Очень понравилось. Огромный труд, который вложен здесь.
ძალიან მომეწონა. რამხელა შრომა აქვს ჩადებული ბერებს, რომლებიც ვარძიაში ასწრეულების წინ დასახლდნენ. გაუცებას იწევს, როგორ მოაწყვეს ეს ყველაფერი, როგორ შექმნეს წყლით მომარაგების ასეთი სისტემა. შეუდარებელი რამა და ალბათ დღეს ვერავინ მიხვდება, როგორ აკეთებდნენ ამ ყველაფერს. გასაოცარია ისიც, როგორ გაიყვანეს ეს გზები და როგორ ადიოდრენ და ჩადიოდრენ. როგორც მშენებელი ვამბობ, რომ დღეს ამის გაკეთებას ალბათ ვერავინ შეძლებს.
Сейчас, наверное, вряд ли кто это может сделать.
ბარძიის კომპლექსის დასავლეთი მხარე, სადაც ახლა სპეციალისტები მუშაობენ, 1893 წლის მიწისძვრის დროს ჩამოინგრა და ოთახების დიდი ნაწილი მიწისქვეშ მოექცა.
ჩვენ თანამშრომლები ვასუფთავებთ ამას. მიწისქვეშ იყო მანერგას მოყოლილი. აგერ აღმოჩნდა რა ქარი თორმე, იგი და საცეცხლოები. ანალოგურად შეხედეთ, იქით აი ახლა გამოჩნდა მხოლოდ ას ფრაგმენტი ჩანს. ის ოთახი არის, სამეურნეო დანიშნულების ოთახი სავარაუდოდ. ანუ დანარჩენი კიდევ არ დასწავლე, რომელსაც ვაფშე მედია რომ გამოაღმოჩნდა კიდე ამას. აი ეს ახლა აღმოჩნდა, ზუსტად შიდა ოთახია. სავარაუდოდ სამეურნეო დანიშნულების ოთახია. იმედია რომ ეს რაც მოჩანს ეს კლდოვანი მასა მანდაც იქნება ანალოგიური ოთახები.
პროექტის განხორციელება 2015 წელს დაიწყო. სამუშაოები 4 წლიანია და იგი ფართობის სრულ გასუფთავებას გულისხმობს.
ვარძიაში ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი იმყოფებოდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეს დილიდან თბილისში შეხვედრებს მართავენ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავდაცვის და უშიშროების ქვეკომიტეტის წევრები. ისინი უკვე შეხვდნენ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ოსოფაშვილს და პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. შემდეგ შეხვედრები განაგრძეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა გაიმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან. საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სავარაუდოდ მხარს დაუჭერენ რესპუბლიკელების მიერ შეთავაზებულ საარჩევნო სისტემის ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს, რომელსაც თავის მხრივ ეწინააღმდეგებიან პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენლები. თბილისში პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გამართეს უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და პარლამენტისგან მოითხოვეს მიიღოს კანონი უსახლკაროთა შესახებ. აქციის მონაწილეებმა დღეს პარლამენტ შესაბამისი პროექტით წარუდგინეს. სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას ხელმძღვანელი თანამდებობიდან გათავისუფლებულია, თუმცა თუ მოკვლევის შედეგად დარღვევები არ გამოვლინდა, ის თანამდებობაზე დაბრუნდება. ამის შესახებ დღეს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა. თავად დელტას დროებით დათხოვნილმა ხელმძღვანელმა უჩა ძოძვაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მზად არის ყველანაირი მასალით დაამტკიცოს ის, რომ უსაფუძვლოა ბრალდება კახეთის რეგიონში სიტყვის საწინააღმდეგო დანადგარების ამუშავებასთან დაკავშირებული პრეტენზიების თაობაზე. თბილისის ბაღ-ბაღების მართვის სააგენტომ დაითხოვა კიდევ 4 საბავშვო ბაღის დირექტორი ამას მოყვა ბრალდება მათი პოლიტიკური მოტივით დათხოვნის შესახებ, რასაც თავად სააგენტო კატეგორიულად უარყოფს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
But of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9, and we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth is holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and it's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.